radio simba
markaan daarnaba dig ma soo yire madayax gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
Bismillaahirrahmaaniraahiim halkan waraadiyaha Simba qodobada saaka ugu doorano waxa kamida doorashada aqalka sare Hirshabeelle kuma talaya baarlamaanka federaalka ayaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Jowhare caasimadda maamulka Hirshabeelle Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare ayaa lagu wadaa in maanta ay soo gudbiyaan liiska murashixiinta aqalka sare ee Soomaaliland kuma talaya baarlamaanka federaalka doorashada kuraas kamida kuraasta aqalka sare ayaa xalay ka dhacday magaalada Jowhare caasimadda maamulkaasi dowladaha Kenya iyo Imaaraadka ayaa la sheegay inay xilligan wadaan qalaasay ku hargeysaminayaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacay madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa si wada jir ah looga dalbaday inay ka heshiiyaan khilaafka xilligan ka dhaxteegan maamulka degmada Buulaburto ayaa ka warbixiyay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda oo ku sugan degmadaasi dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu badnaa cudurka COVID-19 Muqdisho iyo gobollada dalka ciidamada dowladda iyo kuwa amni Soomaaliya saakee dhaqdhaqaaqii ciidanka wada deegaano hoostaga degmada Mahada iyo gobolka Shabeellaha Dhexe goobo mihigaana ayaa saacadii la soo dhaafay ka daay deegaano ka tirsan gobolka Bari beegsiga ka dhanka Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa wali ka socda xilli muwaadin Soomaaliyeed xilli xalay lagu dilay magaaladaasi iyo dowladaha Ingiriiska Mareykanka Australia oo doonaya inay si wada jir ah uga hortagaan nashina subaxnimo qamisa taariikhduna ay ku beegan tahay 16ka bisha 9 sanadka 2021 kuwaas waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooroon iminkana iyagii ofisan doorashada kursiga kamida kuraasta aqalka sare ayaa xalay ka dhacday magaalada Jowhare ee caasimadda maamulka Hirshabeelle xilli maanta lagu wado in gabi ahaanba la soo gabagabeeyo doorashooyinka aqalka sare ee 8da kursiga Hirshabeelle ku leedahay waxaa xalay la dhameystiray tirinta codadka iyo doorashadii xalay ka dhacday oo hal kursi lagu tirtamayay kuwaas ay ku tirtamayeen saddex xubnood ama waliba saddex musharax oo aan la sheegin inaysan kala dhicin codadkoodana aad u sareeyay inkastoo la sheegay in uu libinta qaatay Professor Dufle oo 44 sano hadda la soo dhaafay kursiga ku fadhiyay Senator Cismaan Maxamed Professor Cismaan Dufle ayaa dib loogu doortay xilka senatornimo aqalka sare kadib wareegii saddexaad kala baxa ahaa uu ku guuleystay ama uu ku guuleystay codad gaaraya 68 cod musharaxa la tartamayay Raage Xasan Xuuti ayaana helay 28 cod inkastoo la sheegay in labadoodu ay si gaar ah hardanka uga dhaxeeyeen wareegi koobaad ayaa waxaa si wada jir ah u tartamay saddexda musharax iyagoona la sheegay in tartankooda aad u cuslaa waxaana Professor Cismaan Maxamuud Dufle uu helay 54 cod halka Raage Cismaan uu helay 25 cod waxaana ka haray wareegi koobaad Ambassador Tirsan oo helay 19 cod wa safiirka Soomaaliya u fadhiya dowladda dalka Kenya. وحانا لشيغي إن برافسور دوفلي وريق هوري وكيستي كنتوني أفر عود هالكا لابدا مسولي كلانا يستين شاني لباتن إيا ساقالي طمان عود وريق كوباد أيا وحا نتيجة دا كرد واقعي قدوميها بارلمان كا دولد قبلايد كهير شبه اللي ساقونا شيغي هالكا أي كلام رييين وريق كوباد برافسور كي وريبا لابدا مسولي ترسن إيا راقي
محمد نور ترسن مشرح محمد نور ترسن عوه لي سغال اتوان عط راي حسن عثمان حوتي وحوه لي شن اللباطن عط دكتور عثمان محمود دفل وحوه لي كنتن افر عط سيدا درتيك وحا اوجد باي وريق اللباط لباط مشرح اوه عط لبضان وانا دكتور عثمان محمود دفل iyo raage hasan usmaan
dhinaca kale raage iyo dufli ayaa wareega xiga uu ku tartamay iyagoona wareega hore uu ka haray professor ambassador tarsan oo haystay 19 cod kadib markii ay dhamaatay tirinta ayaa waxaa si weyn u hardamay raage iyo waliba dufli waxaana la dhameystiray tirinta codorashada codadka ay waliba dhiibanayeen in ka badan 90 xilliban Senator Usman Marafsoor Mohamed Dufle ayaa dib loogu doortay xilka senatorinimo ee aqalka sare kadib markii wareegga saddexaad isagay raagay ugu gudbeen waxaana professorku ku soo baxay 68 cod halka cadadka kale la sheegay in 82 kamid ahna uu haystay raagay waxaana sheegayeen ama la sheegay in laba kale ay xumaadeen sida uu markale natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha aqal waa gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle
natiijadu ayaan rabnaa inaan ku dhawaaqno adduuntii maalintii labaad ee doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle libaanada ku matali doona ee federaalka maanta waxaa ku tartamaya saddex musharax waxaa wareega labaad u soo gudbay laba musharax oo kala ah Dr. Usmaan Maxamuud Dufle Raage Hassan Usmaan Ruuti Raage Hassan Usmaan Huuti wuxuu helay 82 cod halka Dr. Usmaan Maxamuud Dufle uu ka helay 68 cod laba cod ayaa naga hadlawday sidaa darteed waxaa ku guuleystay wareegga labaad ee doorashada Senator Dr. Usmaan Maxamuud Dufle
si kastaba magaalada Jowhare ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa lagu wadaa maanta inay ka dhacdo doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare iyadoo ay dooran doonaan baarlamaanka maamulkaasi xalay Jowhar waxaa lagu doortay hal kursi kaasoo ku soo baxay Senator Usmaan Maxamed Dufle maanta waxaa la filayaa in Jowhar lagu doorto laba ka mid ah kuraasta aqalka sare waxaana ku tartamaya munashixiinta Cali Shacbaan Ibraahin Cabdiqaadir Xanafi Sheikh Bashiir Cabdullaahi Axmed Tawaad Caashi Xuseen Abuukar Cabdalla Cabdi Xuseen Xasan Iido iyo waliba munashixiin kale oo ka mid yahay Usmaan أحمد معو معو يوليب عبد نور محا إبراهيم نور وحانا لشيغا يا إن مانتا يأمان كاقود إجوها آلو أدكي يدو لشيغا إن أفرتا سكر سمانتا سر رسمي اللو دورنا يإن كستو ورقار ويسنبه ليسي شيغا يان إن قاركوت كراستان مانتا لدوران كرانو برينا لدميستيني كرانو وحانا قود ديگا دورشو ينكا ستو سولو حرينا ينوشيغا إن قبيا هام بدورشة دا مامل قبلا يتكهير شبه اللي مانتا لغسو قبيا قبين دونو أقل قصد سيديد دا كرسي مغالا دا جوهر اي عاسمة دا مامل كهير شبه اللي maamulka degmada Buulaburti ayaa ka warbixiyay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan degmadaasi Maxamed Sanay oo ah abaandulaha degmada Buulaburti ee gobolka Kiinaan oo la hadlay idaacadda Sinbe magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laba ka mid ah xubnaha ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ay isku dhiibeen ciidamada dawladda ee ku sugnaa degmada Buulaburti ee gobolka Kiinaan waxayna sheegeen in xilligan ay gacanta ku hayaan ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Buulaburti ee gobolka Kiinaan waxa mas'uulkan carabka ku adkeeyay in ragaan isku soo dhiibeen kadib cadaad iskaga yimid ciidamada dawladda ee howlgallada waa habeen iyo maalin baka waday dawladda degmada Buulaburti ee gobolka Kiinaan isagoona sheegay in markii dambe ragaasi garowsadeen inay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Buulaburti ee gobolka Kiinaan wuxuu sheegay xiriir toos ah ay la sameeyeen shacabka degmada Buuleburti dooyadkeeda ku sugan inay si toos ah ula soo xiriireen ciidamada dawladda iyaguna ku wargeliyay in laba ka mid ah xubno ka tirsan dagaalyamayaasha Al-Shabaab ay joogaan kuna sugan yihiin dooyadka degmada Buuleburti halkaas oo la sheegay in fariisin ay ku lahaayeen waxayna sheegeen ciidamada dawladda ay doonayaan inay isku dhiiban waxaana abandulaan uu carabka ku adkeeyay in ay hayeen laba ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab isagoona sheegay ana waxyaabaha ay Al-Shabaab ku mutaysteen iyo waxa uu sheegay in 4 sano iyo waliba in ka badan ay ku sugnayeen dagaalyahanada Al-Shabaab kana tirsanaayeen waxayna ka dagaalamayeen sida uu sheegay gobolada Mudug Galgaduud iyo gobolka Hiiraan
waxa uu soo dhiibay raq ka tirsanaa erga gaxsada Al-Shabaab warka haddana gacanta ku hayna waxaanu la gudbi doonaa ayadii ku shaqada lahay gacan ku haysteeda waxaan la joogaa degmada Buuleburti ku sugan yihiin waxay iska soo dhiibeen deegaanada ay hadda ku sugan yihiin kooxaha argagixisada Al-Shabaab raddii sanda waxaan rabaa inaan ku caddeeyo inay jirto laba ruux oo isu soo dhiibtay oo sida aan kuu sheegay ah iskana soo dhiibtay kooxaha argagixisada shalay kale isu soo dhiibeen oo soo galay degmada Buuleburti walaalo waxaa jira deegaano ay ku dhuumaaleystaan kooxaha argagixisada sidaa ka warqabto ay ka mid tahay deegaanka weyn ee Buq warka iyo shaw warka labadaas waalada iska soo dhiibeen hadda saldhigu waa kooxaha argagixisada
waa gartay bal sidee u qaabisheen raggaasi markaa isku soo dhiibeen ciidamada dawladda ma fariin ayay nala soo wadaageen mise ciidankaasi toos ugu tagay
waxaan xaqalnay dadka shacabka oo nagu soo wargeliyay inay jiraan niman ka soo goostay argagixisada marka daaniku waxaan fulinaynaa waajibaadka istraatiijiga oo gobolka soomaaliyeed ee uu sareeyo taliyaha oo gobolka soomaaliyeed in la soo dhaweeyo qofki shabaab iska soo dhiibo kadibna loo sii gudbiyo hay-adaha ku shaqada leh waxay gobolka soomaaliyeedna wastawar haysaa amnaamiirkiisa iyo shaqadiisa waxaan gudanayna waajibaadkii marka waxaanaga hortagnay
kale abaan dulaha ciidamada ku sugan degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan Maxamed Sane oo si halyeeya ayaa carab ku dhuftay in xalligaana ay diyaar u yihiin inay qaabilaan Al-Shabaabka ku sugan gobolka Hiiraan isku soo dhiibaya ciidamada dawladda waxaana fariin u diray xubnaha ka hirsan Al-Shabaab ee haradiga kuna sugan dowladka degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan isagoona sheegay inay cafis u disfidin doonaan inta kursiga ay ku fadhiyaan madaxda ugu sareysa dalka xilligan
ayagoo baaxsanayo si ay samirta u badbaadinno oo ku kuulaysan meelan dadbaadinno waana soo keennay haddana waxaan dib ugu wareejin doonaa dowladda hay-adaha ka shaqada lahay dowladda iyo hay-adaha si wadashaqeyntaada ma garanin kooxaha argagixisada ku hare oo ka tirsan ku jiifto meel kastaba ha jooge niyad iyo ku jiifto nabad ku jiifta kuma jiro waxa baaxsanaa ciidamada soomaaliyeed sidaa ka waraayso meel kastaba ha joogo ma jiro meesha uu joogo nin markaa kabsiini ku haysto marka inta yaraa dhimanna waxaa leeyahay iskuna soo dhiiba dowladda soomaaliya haa adigu waa seenta xulayska liga ah walaalow aanikada tilaabahayno wax iska cado waxaan doonaynaa haddii loo eegno mar dhow inaan dalkaana uu gaaro nabad la ka sifeyno kooxaha iyo haraadiga oo ku haray dalka marka waa wax iska fudud oo dhamaystiri doona haddii loo eegno kulliga ee aqlalay iyo ilmaha la qalbeyna dadka shacabka wax lagu baaqaa oo soomaaliyeed inay kala baxaan ciyaalkooda sidii ay kala baxi karaan ay kala baxaan iyo laga bixin waayo dhibaato dalka ku ah noosoo afgarayna haddii loo eeg madaxweynaha dalka ugu sareeyey waxaa hadda la fulinayna waa maamuurkiisi oo hore u sheeg iska soo dhiiban leh cidalaalayo cidda kala soo baxi kartana kala soo baxa
si kastaba labada xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa shalay isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Buuleburti ee gobolka Hiiraan waxaana ciidamada dawladda saaka halkaas ay ka wadaan naqnaaqyo ciidan oo ku xoojinayaan amniga guud ee degmadaas waxayna sheegeen in ay ku wareejin doonaan maamulka Hiirshabeelle si ay federaalka ugu sii wareejiyaan waxaana la sheegay in raggan cafis loo fidin doono maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan ka dhawaajiyay in Al-Shabaabka xilliga uu talada kursigan ku fadhiyo isku soo dhiiba ay cafis u fidin doonaan ليسو زارك حيانك الدلك يقدومي أقل كسرية يا لغو وضاء إن مانتا ليسو قد بيان ليس كمرشحين تأقل كسرية سوميل لان كومت لي برلمان كفدرالك فيسال عبد فارح حيا ففين ومورتن كسابسان حيا
filayaa in maanta la soo lagu dhawaa qoliska musharaxiinta aqalka sare ee xubnaha gobolada Waqooyi Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mahdi Guuleed qadarha oo dhawaan heshiiska gaaray murankii ka taagnaa xilibanada gobolada Waqooyi ayaa waxaa lagu wadaa in maanta qamis ay shaaciyaan liiska musharaxiinta u tartamaya kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi gudiyada doorashooyinka gobolada Waqooyi qabanaya ayaa iyagu waxay labada mas'uul ka dalbadeen in si degdeg ah ay ugu soo magacaabaan musharaxiinta maadaama waqtiga uu yar yahay isla markaana la doonayo in si degdeg ah lagu qabto doorashada aqalka sare waxaana dhawaan ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed qadar uu sheegay amarkaasi uu sheegay in marka maalmaha ugu dambeeya ee marka ay qaban doonaan maalmaha aadan gar ahaan maalinta sabtida ee usbuucana bilowgiisa ay qaban doonaan wixii ka dambeeyay doorashada aqalka sare ee xubnaha gobolada Waqooyi ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si dardar leh waxa dalka gudahaanba kaga soconaya doorashada aqalka sare iyadoo haatan si rasmi ah markaas ay u socoto doorashada aqalka sare ee deganada Hirshabeelle oo qayb ka mid ah iyadoo la doortay iyadoona maalmihii ugu dambeeyay ahay doorashadaasi mise dardar leh kaga soconaysay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaana haatan la sheegay in si rasmi ah looga dhursugayo in xubnaha gobolada Waqooyi iyagana muddooyinkii dambe ahaa mid muran xoogan oo iyo sababqabsi uu ka taagnaa ay heshiiska gaareen la filayo in markaas iyaguna ay qabtaan doorashada markaas kuraasta gobolada Waqooyi ka soo galeysa baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan la tilmaamay in ay heshiiskaasi hoggaamiyasha labada garab isku haye ay gaareen haatan si rasmi ah ayaa markaas la filayo in ay ugu dhawaaqaan musharaxiintan iyadoona si weyn ay u muuqato heshiiska laga gaaray arintan isla markaana la filayo in haatan la sugayo in la arko musharaxiinta ka soo muuqanaysa iyadoona ay jiraan ilaa iyo dhowr musharax oo markaas la filayo inay ka soo muuqdaan kuwaas oo qarkood hore uga soo galay gobolada Waqooyi xilibanimo halka kuwa kalena ay yihiin kuwa hor leh
kooban heegana ayaa saacadii soo dhaafay ka daay deegaanka ka tirsan gobolka Bari Cabdulla Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahin oo murtan ku saabsanaya
waa saacadii ay ka soo gudbinay roobab xoogan oo qasaare geystay oo ka daay tuulada Xireer oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari qasaaraha roobkan uu geystay ayaa lagu sheegay mid hantiyadeed kadib markii uu dumiyay guriga kala duwan oo ku yaala tuulada Xireer gaar ahaan oo saameeyay jeengada iyo waliba carriisho oo tuulada ku yaal iyadoona waliba saameyntiisa laga dareemay tuulada Xireero oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari wararku waxay sheegayaan in sidoo kale roobku uu burburiyay goobo ganacsi oo ku yaala tuuladaasi Xireero balse xog dhameystiran lagama helin qasaaraha dhabta ee ka dhashay roobkii xalay ka daayay tuulada Xireero oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari ee ka dhashay roobkii xoognaa ee ka daayay xalay tuulada Xireero ee degmada isku shuban iyadoona waliba ay saameyntiisa xog ay ku yeelatay dadka danta yar ee waliba ay saameysay waxaana halkaasi ka soconaya gurmad loo fidinayo dadka uu roobka saameeyay roobka deerta ee ka curtay deegaanka ka tirsan gobolka Bari waxaana oo meel walba halkaasi ka mid ah tuulooyinka oo qaarkood ka geystay qasaare lixaad leh ee gobolka isku shuban
dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo ku saabsan cudurka COVID-19 Muqdisho iyo gobolada dalka 48 saac ee u dambeysay cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan laga baaray dalka 2,402 qof waxaana laga helay 252 qof Soomaaliland ayaa laga helay 447 qof Puntland 42 Jubaland 41 gobolka Banaadir 11 Galmudug 10 halka Koonfur Galbeed hal qof laga helay laba ayaa laga helay cudurkan 48 saac ee u dambeysay 447 qof degdega ayaa la sheegay in laga helay 105 qof bogsashada guud ee 48 saac ee u dambeeyay iyo cudurkan yahay 72 qof dhimashada 95 ka mid ah Banaadir halka 4 kalena ay Soomaaliland tahay tirada guud ee cudurkan laga helay guud ahaan dalka ayaa si caageynaysa 18,820 qof waxaana guud ahaan ka bogsaday nusaf oo ah 99,138 qof dhimashada guud ayaa si caageynaysa cudur COVID-19 qof oo ah tirada ugu badneyd ee xanuunkan soo riday cudurka COVID-19 gudaha dalka madaxda ugu sareysa dalka ayaa si wada jir ah looga dalbaday inay iska dhiiban xilalka xilligan ee ka hayaan dowladda Soomaaliya iyagoo la sheegay in qaar ka mid ah dowladaha xilligan ama shisheeye ee agardaamada ku haya siyaasadda Soomaaliya xilligan ee ka amar qaadanayaan waxana qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Banaadir ay baaq nabadeed ama waliba baaq u jeediyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo si degdeg ah looga dalbaday inay ka heshiiyaan khilaaf walba oo xilligan ka dhex taagan waxana la sheegay in aysan madaxdan iska indhitirin arrimaha ka taagan doorashooyinka dalka waxana la sheegay in ay isfaraha saglaga baxaan arinta Ikraan Tahliil Farax wararkii u dambeeyay isku dhacyada ra'iisul wasaaraha Roble iyo Farmaajo waxa isha ku hayay Cabdiqaadir Ismaan Indhoy
kadib markii saacadii la soo dhaafay soo baxeen warar sheegaya in ay si aad ah u xoogaystay khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo yimid markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddi qaran uu u saaray kiiska Ikraan Tahliil Farax iyadoo ay socdeen dhaxdhaxaadin oo ay wadeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Garan ayaa haatan waxaa lagu waramayaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa labada hoggaamiye ee cirka isku sii shirirtay waxaana taasi ay ka dhalatay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo saaray warqad ay ku qornayd erayaad adagoo lagu jawaabayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo meesha ka dhigaysa in xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay cirka isku sii shirirtay khilaafka labada hoggaamiye oo soo jiitamaya maalmihii ugu dambeeyay ayaa marar dhowr ah waxaa loo jeediyay baaqi nabadeed oo ah inay xal ka gaaraan xiisadda dhexdooda si aanay saameyn ugu yeelan doorashooyinka dalka u galay ee si toos ah kaga bilaabatay qaar ka mid ah maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxgaradka Soomaaliyeed ayaa wada baaqyo oo ay u jeedinayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo ku qotamaa in aanay dalku u horseedin khilaaf SGG-da oo ka dhalan kara in muranka uu sii xoogaysto taasi oo curyaamin karto geedi socodka doorashada dalka mid ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed oo la hadlay raadiyaha Siinbe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu si adag kaga hadlay khilaafkan isagoo sheegay inay muhiim tahay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya labada mas-uul waxa uu tilmaamay in haddii aanan xal laga gaarin ay caqabad ku noqon karto hor u socodka iyo horumarinada laga sameeyay doorashooyinka dalka iyo xasiloonida dalka waxaana uu ku taliyay in si degdeg ah khilaafkan xal looga gaaro waxa uu dul istaagay kiiska Ikraan Tahliil Farax isagoo sheegay inuu muhiim u yahay in kiiskaas cadaalada loo helo balse waxa uu meesha ka saaray in ay hoggaamiyeyaasha dalku ay isku qabsadaan halkiis oo uu sheegay inuu noqday hadalhayntiisu mid ay saameysay guud ahaan hay'adaha dowladda nabdoonkan uu sii hadlayay ayaa carabka ku adkeeyey in kiiska Ikraan Tahliil Farax ay muhiim ay tahay in loo daayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweyne Farmaajona carqaladeynta uu ka daayo kiiskan Ikraan Tahliil si ay u noqoto waxyaabaha la isku hayo kuwa xal loo heli karaa
hadda laguma soo duulinay burburkii 2019kii la burburiyey iyo hadda ila ka dhexlay duulaan lagu yahay qolada qola inay qabsatay rabtaan oo ayadu qaadato waxa heshiin la'aana Soomaali ma ahayn waa dadka naxaystaan la heshiin la'yahay dowladaha ajnabiga lagu heshiin la waxa la isku haystaana waa dalka naxfigiisa iyo nimcadda iyo ruuxdiisa yaa la kaylka yaa lagu heshiin la'yahay lagu hadalyo laguma heshiin mana hawl yara hadba kiina hoggaansana horun reerkooda u haruurtuba sidaa darteed hadda maanta midda taagan riwaayadda magaceeda waxaa la yidhaahdaa Iraan cadaalad hayso waxaa soo alifay dowladaha kala Kenya Imaaraadka Ingiriiska Masar Jabuuti waa soo alifay laxamka waxaa soo saaray oo dhaqaalaha iyo laxamka bixinaya Kenya iyo Imaaraad iyo Masar waxaa jilayana waa nimanka musharaxiinta madaxweynaha sheegta iyo mucaaradka iyo ra'iisul wasaare qaranka Soomaaliyeed intaasaa jilaysa oo codka iyo aktarkuna waa ra'iisul wasaaraha muusikada iyo laxamka waxa garaacayaana waa nimankaas mualifkuna oo wuxuu ka yimid dowladaha shisha marka bal meesha ay ku xaaran dhigsadaan yaan eegayna riwaayadu waa daawanaynaa waxay tahay ilaahay inta ka cabsataan nin walba laba mitir qabriga ku sugaya dalka iyo dadka u tura Ikraan Tahliil cadaalad inay hesho annagoo dhan baa doonayna waana rabnaa waana helaysaa sanad ha socdo laba sano ha socoto intay dooniba kiiskeedu ha qaatee cadaalad waa helaysaa laakiin waxaa leenahay dalka u tura oo doorashadii qabta
hadalka nabadoonkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay ku fashilmeen inay xal u helaan xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed محمد حسين روبلي تاسي او مركه هوراي كا اونكانتاي كيسكا اكران تاليل فارح كدي مركي رئيس وزاره محمد حسين روبلي اغاسيمي هادنا بسوغد يسردو كا قرنكا سوماليدا نيسو كيسكا لوغو تومايو او خيلكي كا خيوبيي حنا جيري واوان اي ودين لبد هوغامي اي جل مودوغ يا كونفور غلبيد يادو اي هاتن موجينيسو ان ودهدلاداسي اي فشيلمن عبد العزيز حسن محمد لفتغرين ايا ديب او نوقداي مغالده بيدبي خرونتو كوميلغاركا دولت غوبريدكا كونفور غلبيد سوماليا هلكا مدحوينها دولت غوبريدكا جل مودوغ احمد عبد كاريو قرقور هو اسغا سوغن يحي مغالده مقديشا عاصمته دالكا اسغا حل وايي اسغا قبسيغا ودخيو هوغانكا سري دالكا لما اوغا waxaa xigi kara maadaama labada hoggaamiye ay qaadeen talaabooyin kala duwan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa markii khilaafkan uu soo bilaawday waxa uu xilki ka xiyubiyay wasiirkii amniga dawladda Soomaaliya xasan xundube jimcaale isagoo magacaabay abdullahi maxamed nur waxaana warbaahinta dawladda loo diiday in lagu qoro wararka dhilada ah ee ka dhana ra'iisul wasaare roble ee ka soo baxayo xafiiska madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday isku soo wada duubay xaaladda dalka iyo khilaafyada hoggaanka ugu sareeya dalka ayaa waxa ku soo aadaysa iyadoo dalku ku jiro marxalad doorasho isla markaana madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo marsii horeeyse amniga iyo doorashada dalku ku wareejiyay maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya
gudaha oo nagin taariikhistiyal war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaca caalamka aniga Anas Maxamed Soomaan oo warka soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya alfa farsameenay cada warkaygu sagay waxa dib u daalacan kana simbaniyo sanabad galiyo
اهلا وسهلا
اخبرني وقرمتي من دبدا بكوكو اوغاي
انا شل يا امي
شل ما تمي
ها
الحمد لله
مرجع.